Πάμε να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις με τον καλεσμένο μας, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης με το ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος είναι μαζί μας στο τηλέφωνο και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φάμελε.
Καλημέρα, κύριε Πεκλάρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
Καταλαβαίνουμε βέβαια σε ένα φορτωμένο και μέρες Αυγούστου σκηνικό με πολλές υποχρεώσεις κοινοβουλευτικές και για εσάς και για τους υπόλοιπους, οι οποίες τελειώνουν όμως σήμερα με την ψήφιση. Θα πάρετε λίγες μέρες άδεια. Έτσι.
Εντάξει, κύριε Πεκλάρη, ξέρετε ότι εμείς, επειδή έχουμε αυτό το καθήκον, είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να παραπονεθούμε για αυτές τις μέρες. Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι η ουσία των νομοθετικών εξελίξεων. Με αυτό ασχολούμαστε. Προφανώς, εφόσον η κυβέρνηση επέλεξε να συζητηθούν με τη διαδικασία του επίγοντος σημαντικές αλλαγές, που πρέπει να σας πω ότι είναι αναντίστοιχες με τη διαδικασία του επίγοντος, εμείς έπρεπε να ήμασταν εδώ. Και είναι λίγο περίεργο, γιατί και η χρονική στιγμή είναι περίεργη. Δηλαδή μια κυβέρνηση με νοπή λαϊκή εντολή, με μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γιατί επιλέγει να περάσει τον Αύγουστο θέματα όπως ας πούμε είναι το άσυλο, που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επίγον. Δεν είναι μια ρύθμιση που αφορά ας πούμε μια σύνταξη που θα δοθεί στο τέλος του μήνα, μια ρύθμιση που αφορά μια υποχρέωση της χώρας.
Ή το κλεισθένει που λένε ότι πρέπει 1η Σεπτεμβρίου να μπορούν να διοικήσουν οι νέοι δήμαρχοι και θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές.
Για τον κλεισθένει θα δεχόμουν μια συζήτηση, εφόσον θα πρέπει να εκλεγούν τα νέα όργανα. Δεν θα το, εμένα με απασχόλησε ιδιαίτερα για ποιο λόγο τα θέματα της ψηφιακής διακυβέρνησης και ιδιαίτερα το ζήτημα του ασύλου έπρεπε να μπει τώρα. Νομίζω ότι είναι μια υποπαθής επιλογή από τη μεριά της κυβέρνησης. Ή αν θέλετε και μια επιλογή υποτίμηση της κοινωνίας. Δηλαδή, με απούσα την ακαδημαϊκή κοινότητα, δεν ήρθε η Σύνοδο των Πρετάνιων στη Βουλή όταν την καλέσαμε, εσπεσμένα βέβαια για αυτό το κατεπήγον νομοσχέδιο. Γίνεται μια ζήτηση για το άσυλο, η οποία θεωρώ ότι μάλλον γίνεται με πολιτική σκοπιμότητα. Δηλαδή, θέλει να το κλείσει η κυβέρνηση μέσα στο καλοκαίρι για να αποφύγει τη δημόσια συζήτηση. Όμως, η υποτίμηση της κοινωνικής λειτουργίας και της δημόσιας συζήτησης είναι σοβαρό σφάλμα στον κοινοβουλευτισμό. Δεν προϊονίζει θετική εξέλιξη. Δεν μπορείς να υποτιμάς πράγματα που στην Ευρώπη τα έχουμε λύσει εδώ και πολλά χρόνια. Τη διαβούλευση, δηλαδή, τη διαφάνεια στα νομοσχέδια.
Θα σας έλεγα όμως, κύριε Φάμελ, αυτό που είπε και ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Τσίπρα, ότι δηλαδή το είπε προεκλογικά και μόλις πριν από ένα μήνα ψηφίστηκε από το 40% του ελληνικού λαού για να υλοποιήσει αυτό ακριβώς που είπε.
Ναι, δεν υποτιμώ ότι ήταν προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί την κάνει καλοκαιριάτικα, γιατί τον καίει. Ένα δεύτερο στοιχείο βάζω, η μεθόδευση που ακολουθείται. Θεωρώ ότι υποδεικνύει δύο ζητήματα, σας το είπα εξ αρχής. Πρώτον, ένα φόβο προς την κοινωνία και δεύτερον, μια υποτίμηση προς την κοινωνία. Ναι. Και τα δύο είναι θέματα που χαρακτηρίζουν αυτή τη νέα κυβέρνηση. Και μάλιστα στο θέμα του ασύλου, αν θέλετε, να το συνεχίσουμε. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Η δυνατότητα παρέμβασης της αστυνομίας σε ζητήματα παραβατικότητας είναι ήδη νομοθετημένη. Η πράξη η οποία θα κάνει σήμερα η κυβέρνηση, η παραβίαση του ασύλου δηλαδή, δεν θα προσφέρει τίποτα. Να σας το πω το πιο απλό που αφορά ας πούμε και τη Θεσσαλονίκη που ζούμε. Η εμπορία ναρκωτικών ουσιών είναι κακούργημα. Στην περίπτωση του κακουργήματος δεν χρειάζεται να ειδοποιηθεί η αστυνομία, μπαίνει αμέσως. Μπαίνει και κάνει ελέγχους και κάνει και συλλήψεις προσαγωγές.
Γιατί δεν έμπαινε όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί στο Πανεπιστήμιο και εσείς έχετε βρεθεί και εγώ έχω βρεθεί, όλοι μας έχουμε περάσει και η διακίνηση ήταν ένα καθημερινό φαινόμενο.
Είναι ένα ερώτημα το οποίο αφορά και τις Βρετανικές αρχές και την αστυνομία και την αστυνομική διοίκηση. Διότι δεν μπορώ να υποτιμήσω τα ελλείμματα που υπάρχουν στα θέματα παραβατικών συμπεριφορών και ενός εκφυλισμού, αν θέλετε, των ζητημάτων του ασύλου. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, όμως εκ των προτέρων θέλω να σας πω ότι η τροποποίηση του ασύλου δεν θα λύσει το πρόβλημα. Γιατί, το λέω πολύ απλά, γιατί είχε γίνει η παραβίαση του ασύλου την περίοδο 2011-2015, η κατάργηση λέει, του ασύλου με τον νόμο της κ. Δημοτοπούλου και δεν άλλαξε τίποτα. Ίσως μπορώ να πω τα πράγματα γίνανε και χειρότερα. Mm-hmm. Αλλού κρύβεται το ζήτημα της παραβατικότητας και αλλού κρύβεται και το ζήτημα της αστυνόμευσης και πρέπει να παρέμβουμε εκεί. Εγώ δεν υποτιμώ τα θέματα ασφάλειας. Πρέπει να σας πω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαμε, συγχωρέστε με για τον όρο, στη μνημονιακή περίοδο, ήταν ότι κλείσαν οι σχολές των δοκίμων αστυφυλάκων. Και μάλιστα σχολές που ήταν στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή, στο Δημότυχο. Αν δεν κάνω λάθος, εκείνη την περίοδο, μέχρι τουλάχιστον το 2011, μπαίνανε 1.300 εισακτέοι από τις σχολές, από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Και το 2013 και το 2014 οι σχολές αυτές ήταν τελείως κλειστές. Ακόμα και στο Δημότυχο, που είναι ένα ζήτημα εθνικής σημασίας. Η Ξάνθη, η Κομοτηνή δεν ήταν μόνο σχολές, αφορούσαν και τα σύνορα και τη ζωή της επαρχίας. Είναι λοιπόν υποκριτικό να έρθει τώρα η Νέα Δημοκρατία που έκλεισε τις σχολές το 2013 και το 2014 να μιλάει για θέματα ασφάλειας όταν σταμάτησε την είσοδο νέων αστυφυλάκων που μπαίνανε από παραλλαδικές με διαφάνεια για όλα τα παιδιά της κοινωνίας με 2 χρόνια σπουδές, έτσι ώστε να έχουμε σωστή στελέχωση με πλήρη καθήκοντα και ανακριτικά καθήκοντα στους αστυνομικούς. Και τώρα, ξέρετε, αυτή η προσωρινή προκήρυξη που θα βγάλουμε για ειδικούς φρουρούς, ξέρετε ότι δεν είναι με όλα τα καθήκοντα των αστυνομικών. Οι ειδικοί φρουροί που θα προσληφθούν τώρα, εφόσον δεν θα έχουν τη δυνατότητα να περάσουν τη δίχρονη εκπαίδευση, δεν θα έχουν όλα τα καθήκοντα, δηλαδή και τα θέματα των ανακριτικών καθηκόντων, παραδείγματος χάρη, γιατί το έγκλημα και η παραβατικότητα πρέπει να τα διαχειρίσει με πρόληψη, όχι μόνο με καταστολή. Και η αστυνομία μας έχει ευθύνη και έχει και δυνατότητες πρόληψης και το έχει αποδείξει. Δυστυχώς είναι δουλειές του ποδαριού και είναι μόνο για πολιτικό εντυπωσιασμό. Και το άσυλο, η λεγόμενη κατάργηση του ασύλου, δεν τροποποιεί την παραβατικότητα, αλλού στοχεύει, δυστυχώς. Αλλά και το θέμα της πρόληψης αστυνομικών. Εμένα με ανησυχεί περισσότερο για το θέμα του Πανεπιστημίου, το ζήτημα του γιατί αποδυναμώνει ο κύριος Μητσοτάκης στα ελληνικά πανεπιστήμια. Το άσυλο είναι ένα ακόμα επεισόδιο αποδυνάμωσης του δημόσιου πανεπιστήμιου. Το πρώτο που παίχτηκε επεισόδιο, δυστυχώς, ήταν ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έφυγε από τα πανεπιστήμια, ήταν από τις πρώτες επιλογές, πήγε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και χτες ταυτόχρονα ανακοινώθηκαν με το νομοσχέδιο αυτό, το πολυνομοσχέδιο που συζητάμε, και άλλες πράξεις που αφορούν το κέντρο τεκμηρίου, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Δομές δηλαδή που υποστηρίζουν την έρευνα στα πανεπιστήμια, τα οποία φεύγουν από το Υπουργείο Παιδείας. Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση τι δουλειά έχει, να σας πω ένα παράδειγμα. Η έρευνα δεν είναι μόνο η έρευνα για τους κινητήρες αυτοκινήτων ή η έρευνα για τους υπολογιστές. Η έρευνα αφορά στην Ελλάδα, να σας πω ένα παράδειγμα, τα ομηρικά ΕΠΗ ή τις θεολογικές και ποιμαντικές σπουδές. Γίνεται έρευνα και σε αυτά τα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια δηλαδή της φιλοσοφικής, της θεολογίας, πώς θα επιβλέπονται από τον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τα ερευνητικά της φιλοσοφικής. Μου κάνει φοβερή εντύπωση για ποιο λόγο βγάζει τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά είναι ένα κυνήγι που θα αναπτύσσει στο ιδεολογικό επίπεδο κατά της παραγωγής ιδεών. Δεν της αρέσει της Νέας Δημοκρατίας η παραγωγή ιδεών που γίνεται στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστημίο.
Και βέβαια, ακόμα και αν έχει τροποποιήσεις, γιατί χθες από ό,τι μάθαμε υπήρξε μια επικοινωνία και της κυρίας Γεννηματά, η οποία ζητάει τροποποιήσεις στο πνεύμα του νόμου Διαμαντοπούλου, προκειμένου να υπερψηφίσει το κίνημα αλλαγής το θέμα του ασύλου. Εσείς υπάρχει περίπτωση να συνενέσετε? Ναι, παρακαλώ.
Επειδή ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση και μια αίτηση αντισταγματικότητας που μπήκε χθες το πρωί. Ναι. Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το οποίο υποστηρίχθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και από το ΜΕΡΑ25 και από το ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες. Έχει μείνει μόνη της Νέας Δημοκρατίας τα θέματα του ασύλου. Υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες, γιατί σας είπα, να το ξεκαθαρίσουμε. Υπήρχαν εργαλεία και εργαλεία καταπολέμησης της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας. Το πρόβλημα είναι στο γιατί δεν εφαρμόζονται και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι εκεί είναι το ζητούμενο. Το θέμα της κατάργησης του ασύλου στοχεύει στο ζήτημα της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Δεν έχει να κάνει με την υπεράσπιση της ασφάλειας, διότι υπήρχαν εργαλεία και αντίθετα αυτοί που σήμερα μιλάνε για ασφάλεια είναι αυτοί που κλείσαν τις χώρες αστυφυλάκων. Πρέπει να λύσουμε προβλήματα στο ελληνικό πανεπιστήμιο, αλλά πρέπει να δυναμώσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, όχι να το αποδυναμώσουμε όπως θέλει η κυρία Κεραμέως ο κ. Μητσοτάκης. Εξάλλου, σε αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να δείτε και ένα άλλο κομμάτι αφαίρεσης, αν θέλετε, δημοκρατικής ύλης από την κοινωνία μας. Είναι αυτή η τροποποίηση που γίνεται στην αυτοδιοίκηση, το οποίο γίνεται μάλιστα μετά τις εκλογές της. Και αν θέλετε να αναφερθώ σε αυτό που είναι πολύ συζητημένο, που είναι η απλή αναλογική που τροποποιείται. Ξέρετε ότι στο νομοσχέδιο αφαιρούνται αρμοδιότητες από δημοτικές κοινότητες, οι οποίες για πρώτη φορά θα είχαν αρμοδιότητες να ασχοληθούν οι αιρετοί εκεί των κοινοτήτων με κάτι ουσιαστικό, γιατί για τόσα χρόνια τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων εκλέγονταν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες. Mm-hmm. Τώρα πλέον απέκτησαν ένα μικρό τεχνικό πρόγραμμα να φτιάξουν 2 πράγματα στο χωριό του, 2 εργάκια, ας το πούμε έτσι, να έχουν ένα μικρό προϋπολογισμό. Mm-hmm. Ήταν μια από τις καλές αλλαγές του Κλεισθένη και τώρα καταργείται. Και είναι απίστευτο, διότι μιλάμε για χιλιάδες κοινότητες σε όλη την Ελλάδα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, Θεσσαλονίκη, θα μας καταλάβει εύκολα ο κόσμος. Ο Τρίλοφος είναι μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες που έχουμε στην περιοχή μας. Όπως είναι η Ασπροβάλτα, παραδείγματος χάρη, ή όπως είναι τα Μάλγαρα και τα Κείμηνα. Λοιπόν, αυτές οι κοινότητες 10.000 κατοίκων, δεν είχαν μέχρι τον Κλεισθένη αρμοδιότητες. Με το 45-55, το νόμο δηλαδή του Κλεισθένη, δοθήκαν κάποιες μικρές αρμοδιότητες. Λοιπόν, με το πολυνομοσχέδιο που είναι σήμερα συζήτηση, αφαιρούνται οι αρμοδιότητες και προσέξτε, αφαιρούνται ενώ ήδη έχουν γίνει εκλογές, ενώ ήδη δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εκλεγεί για αυτές τις κοινότητες και τους αφαιρεί τις αρμοδιότητες ενώ έχουν εκλεγεί και ενώ εκλέχθησαν πριν από 2 μήνες. Αυτό είναι μια παραβίαση της λαϊκής βούλησης. Κατάφορη, είναι τραγικά αντισυνταγματικό.
Στο θέμα αυτό, πάντως, στο θέμα του νομοσχεδίου αυτού, αναφέρεται συνέχεια το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης και η διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ πέρα, το γνωρίζετε και εσείς, το παρακολουθούμε όλοι, και τις διαδικασίες, συζητήσεις με τις άλλες παρατάξεις για την εξέβρεση ενός τρόπου για να διοικήσει μετά την 1η Σεπτεμβρίου. Θεωρείτε ότι χρειάζονται σε αυτή την κατεύθυνση για αυτές τις περιπτώσεις, έτσι όπου ο πρώτος, ο εκλεγμένος δήμαρχος, έχει λιγότερους συμβούλους από τους υπόλοιπους. Χρειαζόταν κάποιες βελτιώσεις στον Κλισθένη?
Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας το εξής σκηνικό. Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης επέλεξαν να δώσουν το συγκεκριμένο ποσοστό στον κύριο Ζέρβα και στον κύριο Ταχιάο και στον κύριο Φανό και στην κυρία Νοτοπούλου και να έχουν το συγκεκριμένο αριθμό συμβούλου. Άρα οι σύμβουλοι που είναι τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο εκπροσωπούν της Θεσσαλονίκης. Εγώ θεωρώ ότι είναι δημοκρατική υποχρέωση, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, οι σύμβουλοι που εκπροσωπούν τους Θεσσαλονικείς και τις Θεσσαλονικές να διαμορφώσουν και να ψηφίζουν αυτά που συμφωνούν οι πολίτες που τους εξέλεξαν. Δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον εκφράστηκε δημοκρατικά, και τι σύνθεση πρέπει να έχει το Δημοτικό Συμβούλιο και ποιος πρέπει να είναι δήμαρχος. Γιατί το ψηφίσαμε εμείς εδώ, οι Θεσσαλονικείς. Τώρα να έρθει η κυβέρνηση και να τροποποιήσει και να πει, προσέξτε τώρα τι λέει. Δεν με ενδιαφέρουν τα ποσοστά που δώσατε στον κύριο Ζέρβα, τον κύριο Ταχιάου, την κυρία Νοτοπούλου, τον κύριο Ορφανό. Αλλά οι αποφάσεις θα παίρνονται μόνο τον κύριο Ζέρβα. Αυτό δεν είναι προσβολή προς τον κύριο Ταχιάου. Δηλαδή δεν έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να προσβάλλει τους ψηφοφόρους του κύριου Ταχιάου και να πει, γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια το ότι ψηφίσατε τον κύριο Ταχιάου πρώτο στον πρώτο γύρο, αλλά δεν θα έχει καμία βαρύτητα ο λόγος σας, διότι στην Οικονομική Επιτροπή ή στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η πλειοψηφία θα είναι τον κύριο Ζέρβα. Και μάλιστα πλειοψηφίες πάνω 50%. Εδώ λοιπόν έρχεται πάλι η Νέα Δημοκρατία και τίθεται καταρχήν για ένα περίεργο τρόπο στη Θεσσαλονίκη και κατά των ψηφοφόρων της. Mm-hmm. Γιατί υποστηρίχθηκε θεσμικά από τον κύριο Μητσοτάκη και ο κ. Σταχιάος, μην κρυβόμαστε. Το έχει πει και ο ίδιος. Εξάλλου κατέβηκε και ο ψηφιακός βουλευτής μετά από ένα μήνα. Λοιπόν, πώς γίνεται να υποτιμούμε τη βούληση των πολιτών? Προσέξτε δηλαδή, κύριε Πεκλάρη, ας πούμε ότι εγώ και εσείς ψηφίσαμε διαφορετικές παρατάξεις στις δημοτικές εκλογές της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, εγώ ψηφίζω στη Θέρμη, αλλά.
Ναι, ναι. Καλά, το παράδειγμα, άμα το μεταφέρουμε στη Θέρμη, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων.
Δεν είναι πιο δύσκολα και είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα, γιατί έχει πάρει πάνω 50% δήμαρχος.
Ναι, αυτό λέω. Αν δεν έπαιρνε ο κ. Παδόπουλος, όχι μόνο τώρα, όλα τα προηγούμενα χρόνια, το 50% και είχε να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση, δεν νομίζω ότι θα ήταν εύκολο.
Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Άρα θα δώσω ένα παράδειγμα. Είναι δυνατόν τώρα εγώ να ψήφισα παράδειγμα, ας πούμε, δεν θέλω να, ας πάρουμε δύο άλλα ονόματα, εσείς τον κύριο Βούγια και εγώ τον κύριο Ορφανό. Ένα περίεργο παράδειγμα. Είναι δυνατόν να μην έχει ίδια βαρύτητα η δικιά μου ψήφος με τη δικιά σας, αφού ψηφίσαμε τους ίδιους ανθρώπους, ψηφίσαμε κάποιους στο Δημοτικό Συμβούλιο? Δηλαδή, αν ψήφισε κάποιος τον κύριο Ζέρβα και τον κύριο Ορφανό, οι δύο άνθρωποι αυτοί δεν έχουν την ίδια βαρύτητα πλέον η ψήφο τους. Δεν υπάρχει ισοτιμία της ψήφου και έρχεται να τροποποιηθεί εκ των υστέρων. Υπάρχει μια συζήτηση για την κυβερνησιμότητα, δεν την υποτιμώ. Αφού σας απάντησα για το θεμελιώδες που έχει να κάνει με την ισοτιμία της ψήφου, που είναι στην Ευρώπη εφαρμοσμένο. Αυτό που σας περιέγραψα, η σύνθεση παρατάξεων με βάση απλή αναλογική στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο ευρωπαϊκός κανόνας. Για να μιλάμε και για ευρωπαϊκούς κανόνες, γιατί πολλοί λένε για το μένουμε Ευρώπη κτλ. Όμως, πώς μπορεί να λυθεί το θέμα της κυβερνησιμότητας? Μα το θέμα της κυβερνησιμότητας των Δήμων, πρώτον, δεν μπορεί να λυθεί κόντρα στη δημοκρατία, που αυτό γίνεται. Και δεύτερον, δεν έχει προκύψει ακόμα. Δηλαδή, έρχεται η κυβέρνηση τώρα να νομοθετήσει με το κατεπήγον εντός του καλοκαιριού, δημιουργώντας ένα πρόβλημα το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει στη ζωή μας. Δηλαδή, ψηφίσαμε για πρώτη φορά με απλή αναλογική. Δεν μας επιτρέπει η Νέα Δημοκρατία να ζήσουμε σε αυτό το δημοκρατικό περιβάλλον. Να δούμε την απλή αναλογική. Να βγάλουμε συμπεράσματα. Πιθανά, κύριε Πεκλάρη, να κάνουμε και μια κριτική εκ των υστέρων. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να κάτσουμε να συζητήσουμε για προβλήματα, αν προκύψουν. Αλλά πριν καν κάτσουν οι παρατάξεις να συζητήσουμε για μια προγραμματική συνεργασία όπως θέλουν οι πολίτες, βρείτε τα πάνω σε κοινούς στόχους, να έχουμε παραδείγματος χάρη καλό νερό και φτηνό. Απλό πράγμα. Να έχουμε ποδηλατόδρομο. Αντί λοιπόν να μας αφήσουν η Νέα Δημοκρατία να αφήσει τους πολίτες και τις κοινωνίες να βρουν κοινές λύσεις με απλή αναλογική, δηλαδή με δημοκρατία, έρχεται και λέει όχι, επειδή προβλέπω ότι θα υπάρχει πρόβλημα κυβερνησιμότητας, ξεχνάω τη δημοκρατία. Μα το ερώτημα κυβερνησιμότητα ή δημοκρατία. Η απάντηση είναι ότι μόνο η δημοκρατία δίνει κυβερνησιμότητα. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Mm-hmm. Να παραβιαστεί η βούληση που ήδη έχει εκφραστεί στις κάλπες των πολιτών.
Κύριε Φάμελ, θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα ακόμα για να μην σας... επειδή ξέρω ότι είναι πολύ πιεσμένο και το πρόγραμμά σας σήμερα για την τροπολογία σχετικά με τη γυρία Θάνου. Διάβασα και τις δηλώσεις σας. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω και για εσάς και προσωπικά για εσάς, αλλά και συνολικά για το ΣΥΡΙΖΑ. Διαφωνείτε επί της ουσίας τροπολογίας ή για τη φωτογραφική, για το φωτογραφικό της χαρακτήρα? Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε το πρόσωπο της κυρίας Θάνου, θα θεωρητικά θα συμφωνούσατε με αυτό το ασυμβίβαστο? Γιατί
όχι,
βλέπω ότι αναφέρεστε στην, να σας πω δικακή στα επιχειρήματά σας, αναφέρετε ότι το κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Είχε και έχει από την περίπτωση του κυρίου Στουρνάρα και του κυρίου Ζαγορίτη που ανέφερε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, μέχρι τώρα το γραφείο του Πρωθυπουργού κτλ. Ότι στελεχώνεται. Αν τα αφαιρέσουμε τα πρόσωπα, θεωρητικά πρέπει να υπάρχει η διάταξη αυτή?
Κοιτάξτε, η διάταξη αυτή έχει ένα βασικό πρόβλημα στην νομολογία, ότι δεν προβλέπει μεταβατικές διατάξεις και διακόπτει θητεία πριν λήξει. Πέρα από τα συμβίβαστα που θέτει, που ωραία, να κάτσουμε να τα συζητήσουμε τότε και να πούμε ότι οι δικαστικοί δεν θα έχουν κανένα ρόλο πλέον στη δημόσια ζωή. Εγώ δεν έχω να κάνω μια συζήτηση, αλλά να αφορά όλους και όχι να αφορά μόνο την κυρία Θάνου. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα νομολογίας που έχει κρυθεί και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μπορεί να φέρει και νέα καταδίκη της χώρας, δυστυχώς. Γιατί παίζουν τώρα και με ένα θέμα που είναι κοντά σε ευρωπαϊκή οδηγία, ψηφισμένη τώρα το 2019. Μάλιστα είναι η πρώτη οδηγία του 2019, είναι η λεγόμενη 1 κάθετος 2019. Που λέει ότι δεν επιτρέπεται να διαμορφώνονται κανόνες για τη θητεία των ανεξάρτητων αρχών μετά την ανάλυση καθηκόντων, δηλαδή να αλλάζεται τη θητεία μετά. Αλλά θα πρέπει να ολοκληρώνει τη θητεία, να υπάρχει μεταβατική διάταξη για να μην διακόπτονται οι φάκελοι που εξετάζονται, και στη συνέχεια προφανώς μπορεί να εφαρμοστεί και να συζητήσουμε για συμβίβαστα. Εδώ τώρα δεν είναι το θέμα μόνο ότι το κάνει προσωπικά για την κυρία Θάνου, γιατί δεν το κάνει για τις άλλες ανεξάρτητες αρχές. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται και προτείνει μια ρύθμιση που έρχεται σε κόντρα με αυτά που έλεγε το 2016-2017 όταν συζητάγαμε για τον άντρα της κυρίας Κεραμέως που ήταν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Που τότε έβαζε η Νέα Δημοκρατία θέματα να υπάρχει μεταβατικότητα, να υπάρχει ολοκλήρωση θητείας που τώρα είναι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και εμείς δεχόμαστε να τα συζητήσουμε, αλλά έρχεται δηλαδή κόντρα σε αυτό που έλεγε τότε και υποτιμώντας αυτό που έλεγε τότε, διακόπτει τη θητεία κόντρα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία με αντίθετη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και έχω την αίσθηση ότι το βασικό πρόβλημα είναι οι υποθέσεις που εξετάζονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτό το οποίο έχει βγει στη δημοσιότητα είναι ότι ο πρώτος φάκελος που είναι τώρα πρώτης λήξης, πρώτης ολοκλήρωσης ελέγχου, είναι ένας φάκελος για μονοπωλιακές λειτουργίες διακίνησης του τύπου, για τα πρακτορία τύπου, ο οποίος ήταν 3 χρόνια στο γραφείο του προηγούμενου Προέδρου και δεν ξεκινούσε, με το οποίο η κυρία Θάνου ξεκίνησε, τελειώνει τώρα σε λίγες μέρες και επικυρείται μια βίαιη, που δεν έχει το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, και αυτό το ζήτημα είναι υποκριτικό από την Δημοκρατία, μια βίαιη διακοπή της θητείας της αρχής ανταγωνισμού. Αυτά είναι παραβίαση βασικών κανόνων της Δημοκρατίας. Δηλαδή προσβάλλουν το δημοκρατικό αίσθημα. Αυτά τα έχουμε κατακτήσει στην Ελλάδα να μην γίνονται. Δηλαδή, άσε τους φακέλους να τελειώσουν ή τουλάχιστον δώσει δυνατότητα μεταβατική. Δηλαδή, από την ψήφιση του νόμου και μέχρι την τοποθέτηση της νέας αρχής να υπάρχουν οι πράξεις. Δεν μπορείς να πηγαίνεις κόντρα σε ευρωπαϊκή οδηγία. Η ευρωπαϊκή οδηγία είναι ξεκάθαρη. Είναι η 1 του 2019. Θα τρέχουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια μόνο και μόνο για να κλείσουμε κάποιους φακέλους. Αυτό είναι τραγικό. Θεωρώ ότι έχει υπερβεί δηλαδή τα όρια της δημοκρατικής διοντολογίας συζήτηση αυτή. Είναι μια διαδικασία σαν να πηγαίνουμε πίσω από ρυθμίσεις που πέτυχε η Ελλάδα στη μεταπολίτευση. Κάποια πράγματα στη μεταπολίτευση προχώρησαν. Είτε είναι το Open Gov, είτε είναι το ASEP, είτε είναι τα ΚΕΠ. Υπάρχουν δημοκρατικές λειτουργίες που ανοίξαν για τον πολίτη και την κοινωνία. Οι διαφάνειες αποφάσεις, η διάβγεια. Αυτά τώρα γιατί πηγαίνουμε προς τα πίσω? Είναι πολύ γρήγορη η οπισθοδρόμηση η οποία εισάγει μέσα στο καλοκαίρι Νέα Δημοκρατία.
Και από ό,τι βλέπω, για να ολοκληρώσουμε μέσα σε αυτό το μήνα, χθες ολοκληρώθηκε ένας μήνας από τις εκλογές 7 Ιουλίου, μήνας του μέλητος, αν μπορούμε να το πούμε σε εισαγωγικά, δεν φαίνεται ότι κράτησε για πολύ και πάμε σε αντιπαράθεση έντονη, έτσι.
Δεν ξεκινήσαμε καλά, όχι, δεν ξεκινήσαμε καλά, γιατί ακόμα και οι κοινοβουλευτικοί κανόνες έχουν υποτιμηθεί, τα νομοσχέδια είναι αυτά που λέμε νομοσχέδια σκούπα, χωρίς διαβούλευση, χωρίς έκθεση επιπτώσεων, χωρίς εισήγηση γενικού λογιστήριου του κράτους. Και μάλιστα θέλω να σας πω και μια πάρα πολύ μεγάλη προχειρότητα. Δηλαδή το νομοσχέδιο του επιτελικού κράτους ήρθε να καλύψει φοβερές ατέλειες μέχρι και στην τοποθέτηση των γενικών γραμματέων. Καταργήσεις φορέων που δεν μπορούσα να διανοηθώ και εγώ ότι θα καταργηθούν. Δηλαδή, επειδή είχα την ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, πρέπει να σας πω ότι δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα καταργηθεί η ειδική γραμματεία υδάτων και η ειδική γραμματεία επιθεωρητών περιβάλλοντος. Που ξέρετε ότι το νερό, η θάλασσα, η ποιότητα του πόσιμου νερού, τα υδατικά συστήματα, οι πλημμύρες είναι κεντρικό στοιχείο της Ελλάδας. Και από την άλλη μεριά, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, οι ειδικοί επιθεωρητές περιβάλλοντος, που μάλιστα είχαν πάρει και άριστα από την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2018, από την έκθεση Γκένπαλ, μου φαίνεται πολύ περίεργα το ότι επιχειρείται μια τόσο γρήγορη κατεδάφιση. Ή και το άλλο θέμα που ζούμε εμείς, η πολύ μεγάλη κινδυνολογία για τη ΔΕΗ, μόνο και μόνο γιατί περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το σχέδιο του κ. Χατζηδάκη για το ξεπούλημά της. Αναρωτιέμαι και εγώ τι ακριβώς θέλει να κάνει η Δημοκρατία στους πρώτους μήνες, να πάει για μια γρήγορη κατεδάφιση για να μην έχει μεγάλο πολιτικό κόστος, να προλάβει να κατεδαφίσει γρήγορα στην αρχή πράγματα που πέτυχαν όλοι οι Έλληνες. Εγώ ελπίζω να μην αμφισβητήσει και την έξω από τα μνημόνια, γιατί και στα δημοσιονομικά περιμένουμε τον προϋπολογισμό να δούμε τι θα εισηγηθεί τελικά.
Έχουμε δρόμο γι' αυτό, για τον προϋπολογισμό. Βέβαια, για τη ΔΕΗ, κλείνοντας, επειδή έχετε ασχοληθεί και είσαστε και ο αρμόδιος τομεάρχης από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε ότι σταμάτησε, ανακόπηκε αυτή η διαδικασία από πλευράς του κ. Χατζηδάκη.
Εντάξει, εγώ εκτιμώ ότι μπορούμε με αυτό το περιβάλλον που διαμορφώνεται αυτή τη βδομάδα να μπούμε σε ένα πλαίσιο συζήτησης. Διότι είναι γεγονός ότι η καθημερινή ανάδειξη του θέματος χωρίς διατάφτα, χωρίς πρόταση δηλαδή, δεν είχε κανένα νόημα για κανέναν μας. Νομίζω ότι αυτό που ζητήσαμε και το έχω πει και εγώ δημόσια με επίσημη ανακοίνωση του τομέα ενέργειας είναι ότι είμαστε διάθεσοι της Δημοκρατίας και του κ. Χατζηδάκη να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έχει να επιλύσει δύο πολύ μεγάλα ζητήματα. Πώς θα τροφοδοτήσει την επανεκκίνηση της παραγωγής στην Ελλάδα, γιατί χρειαζόμαστε ουσιαστικά πρόσβαση στον αγαθό της ενέργειας και σαν οικοκυριά αλλά και σαν βιομηχανία. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή η ενέργεια πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες κλιματικής αλλαγής, άρα να μην εξαρτάται από τα ορυκτά καύσιμα. Άρα χρειαζόμαστε και η ΔΕΗ να κάνει μια μεγάλη στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά είναι τα ουσιαστικά. Γιατί ξέρετε, η ζημία της ΔΕΗ που παρουσιάζεται το 2018, πέρα από τη λογιστική της ανάγνωση, το ουσιαστικό της κομμάτι είναι το κόστος άνθρακα. Είναι δηλαδή ο φόρος, ας το πούμε έτσι, που πρέπει να πληρώσει τα δικαιώματα, πρέπει να πληρώσει η ΔΕΗ, λόγω της χρήσης του λιγνίτη και άλλων ορυκτών καυσίμων. Άρα η αλλαγή και για λογιστικούς λόγους της ΔΕΗ, αλλά και για ουσιαστικούς λόγους της ζωής μας, πρέπει να γίνει στο μείγμα καυσίμου. Γι' αυτό το πρέπει να συζητήσουμε. Όχι για το πώς θα πουλήσουμε υδροελεκτρικά. Τα υδροελεκτρικά πρέπει να τα πολλαπλασιάσουμε και να πουλήσουμε. Αυτή τη συζήτηση εμείς είμαστε διευθυντές να την κάνουμε. Και εκτιμώ ότι αν υπάρχει ένα πλαίσιο για την μεριά της κυβέρνησης θετικής, αν θέλετε, κατάθεσης προτάσεων, εμείς θα το ακούσουμε. Εδώ είμαστε. Συμφωνούμε, παραδείγματος χάρη, για την αύξηση του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά. Συμφωνούμε για τη μη πώληση των υδροελεκτρικών. Συμφωνούμε για μια επαναδιαπραγμάτευση, διότι τα λειτουργικά πλέον δεν θέλει κανένα στην αγορά να τα αγοράσει. Αυτά είναι ουσιαστικά ζητήματα για τα οποία εμείς συμφωνούμε και το έχουμε πει ήδη. Και καλωσορίσαμε τη Νέα Δημοκρατία στο ότι ξέχασε το σενάριο της μικρής ΔΕΗ που πουλούσε υδροελεκτρικά, που το είχε ψηφίσει νόμο η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου γι' αυτό. Mm-hmm. Εμείς το ακυρώσαμε και έρχεται τώρα ο Χατζηδάκη σε μια θέση που λέει δεν θα πουλήσουμε υδροελεκτρικά. Το καλωσορίζουμε, γιατί τέτοια πράγματα πρέπει να κάνουμε. Εμείς λέμε να φτιάξουμε και άλλα υδροελεκτρικά, να ενισχύσουμε τις επενδύσεις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι το, εξάλλου και το πλαίσιο της δικής μας διακυβέρνησης. Αν δεν κάνω λάθος, 3 δισεκατομμύρια επενδύσεις γίνανε μόνο σε ΑΠΕ την τελευταία τετραετία και ετοιμαζόμαστε για ένα προγραμματισμό δεκαετίας της τάξης των 8 δισεκατομμυρίων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι και το μέλλον της Ελλάδας. Και θα λέγαω ότι είναι και το μέλλον της εργασίας, γιατί πολλοί νέοι επιστήμονες θα βρουν δουλειά σε αυτά τα έργα. Και θα καλύψουμε και αυτή την ανάγκη της μείωσης ανεργίας με μακροπρόθεσμη εργασία με υψηλές αμοιβές.
Θα πρέπει να περιμένουμε και τις πρωτοβουλίες του αρμόδιου υπουργού στο συγκεκριμένο θέμα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Προς παρόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φάμελ, για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου.
Καλή σας ημέρα. Ήταν ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σωκράτης Φάμελος.